Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
Abenduaren lehena gaur Riesaren nazioarteko eguna. Felix Zubia, kaixo egunon.
Egunon.
Ongi zara?
Bai, bai, bai.
Bai. Zeintzu dira gaur egun IES gaitzaren aurrean osasun gintzak dituen erronkarik handienak?
Ba, bueno, batetik sendatzea, alko balitz, baina hori oso urrutira ikusten dugu.
Gaitz kroniko bihurtua dago.
Hori da, herrialdea beratzetan gaitz kroniko bihurtua dago, ba, dirua dagoelako eta badirelako botika eraginkorrak kontrolatzeko, nahiz eta ez duten virusa guztiz garbitzen, baina erronka handiena dago, ba, herrialde behartzuetan zer eginez, ze hor, oraindik ere heriotza arrazoia handi bada, bai aurrentzat, bai helduentzat, geixotasun askoren edo mantentzearen arrazoi da, eta batez ere ezberdintasunak nola kendu, hori da dagoen erronka handiena, edo tratamentu merkeak nola lortu, edo horrelako ez dakin ze modutan azaldu, baina hor dago bentsat diru kontua da batez ere.
Diru kontua da batez ere. Pena ematen du hori esateak, eh? Baina egia esan, gaitza bera da mundu osoan, ez da? Iesa, iesa da Australian, iesa, iesa da Europan eta Afrikan ere, bai. Gaitza bera da, baina gaitza nola zaintzen den eta gaitzak nola erasaten duen hori oso diferentea da. Herrialde garatuetan eta garapen bidean direnetan. Iesa Europan eta iesa Afrikan geografikoki dagoen bezain besteko diferentzia dago?
Haundiagoa.
Tratamentuan haundiagoa.
Haundiagoa oraindik ere, ez? Herrialde askotan ba bizitxeropena jistearen eragile haundia da. Batez ere Afrika beltzean eta bueno, ba kutzaketak etengabeak dira eta jende asko oso gazterik hiltzen da iesagatik.
Iesa Europan gaitz kroniko bihurtua da, Felixek esan digun bezala, eta gaitz horrentzako tratamentu ere azken urte hauetan asko arindu da.
Bai, eta erraztu ere bai, hori da.
Ezta? Arindu ez dakit, baina erraztu bai, ez da? Hamarkada batzutatik, ona. Baina Afrika beste mundu bada, iesarekiko. Eta egoerarik okerrena, ba, Felixek esan duen bezala, Afrika beltzean dute. Munduko osasun erakundeak eman dituen datu batzuk erakarri dute gure arreta, 800.000 aurretan erabek dute ies gaitza. Eta denetan okerrena dagoena Nigeria da. Kasu askotan aurrek ez dute tratamenturik bat ere hartzen iesaren kontra, iesa dutenik ere ez dakitelako. Ez zaizkielako probarik ere egiten eta gaitza baduten ala ez ezin dute horrela jakin. Iesarekin bizi eta aurdun geratzen diren emakumen erdiek ere ezin dute gaitzaren kontrako erretroviralen tratamenturik hartu. Horregatik oso errez kutsatzen dituzte euren aurrak. Jaiotzerako gaitzarekin datoz eta jaio eta gero ere ez diete gaitza gara izatzen mateko probarik egiten. Hau horrela, honako adierazpen sarkorrak egin ditu munduko osasun erakundean Afrikako ordezkaria den Matxidiso Moetik. Ezin dugu onartu Afrikaren etorkizuna iesaren eskuetan egotea. Malaria aipatu izan dugu askotan Afrikako gaitzik gogorrenetako bat bezala. Bueno, arekin konparatuta adibidez iesa, Felix?
Baina bi ikuspuntu oso ezberdin dira. Malaria gaixotasun kronikotzat edo daukate, etengabe kutsatu eta sendatzen ari dira. Ez malariarekin, eta egia da malaria hango sukar eragile handiena dela, baina ez heriotza eragile handiena.
Aha. Iesak heriotza gehiago eragiten ditu Afrikan ere. Bueno, eta gero aipatzen dute ba gaitzari aurre egiteko bitartekoa falta direla, inbertsioa, osasun sistema ere ala nolakoa zenbait tokitan, herritarrek dituzten tasak ere aipatzen dituzte eta iesaren ondorio sortzen diren estigmatizazio eta desberdintasunak ba pentsa dezakezuen nolakoak izan litezkenan, ezta? Ze bitarteko izango dituzten gaitz hauei denei aurre egiteko. Bueno, eta gaur abenduaren bata Euskadi Irratian iesaren nazioarteko eguna segiko dugu izketan, egun osoan zehar, ea lortzen dugun, pixka bat egoera hau zabaltzea, sakontzea, gaur abenduaren bata iesaren nazioarteko egun honetan. Egun ondenoi osasun etxetik eta mila esker igande goiz honetan gure autua egiteagatik. Felix Zubiarekin gaude, 10ak arte, hemen iganderoko eran, Donostia Ospitaleko zainketa berezietako medikua, ubin egiten du lan Felixek, aste ongi joan zaizue, Felix?
Bueno, gora beratzu xamarra, eh?
Bai.
Bai, ez dakit zergatik, baina egun batzuetan lan gutxi xamarra eta bestetan berezik aragarri.
Eta ez da ilargiagatik.
Ez.
Ez du guztu horregatik denik. Eta unibertsitatean nola zabiltzate? Azterketa bidean edo oraindik ez?
Oraindik ere klaseak amaitzen. Eta azterketa garaia berez Gabon ondoren izango litzateke.
Osando. Bueno, orain ospitala utziko dugu unibertsitatea eta jar diezai guztu mesedez arreta Euskadi Irratiko entzule guztiei eta gaur aholku batekin hasi behar dugu gainera. Nafarroatik egin diguten ekarpen txiki bat, Felix. Gogoratzen zara nola aritu ginen ontxoei buruz hizketan.
Bai, noski.
Eta aipatu zenuen talko, zela talko hautsa eman zitekeela, ba azkure hori
eta ezetasuna lehortzeko.
Bueno, ba, Nafarroatik ekarpen txiki bat esaten digu WhatsAppean entzule batek. Talko minbizia garatzen laguntzen duen horietakoa dela irakurri izan dut eta talko ordezkatzeko nik proposatuko nizueke buztin xuria. Gomendi hori egingo nizueke. Azkurearentzako ere bikaina da buztin xuri hori, gure etxean ultzerak ditu kidetako batek uzkian, berak daukan sindromearen ondorioz eta bikain heldu zaio azkurearentzako eta egon ezin hori goxatzeko.
Bueno, ba hartuko dugu. Bueno, talkoaren berez minbizi arrisku oso bajua da, etengabean egon beharko genuke. Talkoarekin harremanetan eta kantitate honditan, beraz etxean erabiltzen den pixka bategatik, egia da, garai batetik ona asko murriztu dela, batez ere aurrentzateta, ez? Eta badirela bestelako baliabideak, baina bueno, oraindik ere lehortzeko ba erabili liteke, baina egia da buztinak berak, ez? Egin dezakela funtzio hori bera ere, beti ere garbia baldin bada eta jatorri kontrolatuko baldin bada behintzat.
Eta naturala denez, ba bueno, atxiki ingo dugu, zure gomendioa, mil esker.
Zein da zure galdera?
Zer da hobea, protesia ipintzea ala beti minez antiinflamatorioak hartzen egotea? Galdera potoloa da, Felix?
Bai.
Eta askok buruan izango dutena segurazkita. Nondik dator galdera hau? Bai, 60 urte dituen entzule batek egin digu. Meniskoa apurtuta daukat eta gainera desgastea. Erremedio bakarra protesia omen da, baina gazteegia omen naiz. Eta zergatik diote hori? Zer da hobe, protesia ipintzea edo beti minez antiinflamatoriak hartzen egotea?
Galdera honen koska dago protesiaren bizitzan edo iraupenean, ez? Artrosi batean, ba ez dakienentzat nesta gure entzule finenek jakingo duten, ba kurruska, ez? Kartilagoa jan egiten da eta ezurra-ezurraren kontra, ba mugitzen hasten da, urratzen hasten da, horrek minera egiten du, mugikortasuna murrizten du. Eta ba erremedio bakarra edo azken erremedioa beintzat ba protesi ba jartzea da. Orduan protesiek dituzte materialak direla eta ba bizitza mugatu badaukate.
Bai.
Eta pentsatzen da gutxi gorabehera 15 bat 20 urteko bizitza dutela. Ez eta material berriekin hau ere hobetuz joango den eta doan. Baina bueno, protesi gehienak metalesko ba erdigune badaukate eta buruan keramika jartzen zaie eta zalera legun bat izateko, baina hori jan egiten da. Desagertu egiten da. Eta gutxi gorabehera 15 20 urte barru a protesi berri bat jarri beharra legoke. Beraz, ebakuntzarako adin egokiena aukeratzerik balego, ba 70 urte inguru izango litzateke, ze 15-20 urte irango lizkiguke ba protesi horrek. 60 urterekin ba 15-20 urte barru berriz ere bigarren ebakuntza bat egin beharra dago, baina ez da inerraza bigarren ebakuntza bat egitea belaun horren gainean. Hori da dagoen zalantza edo koska. Beraz, aldela eusten saiatzen da, baina egia da protesiaren indikazio batez ere minak ematen duela. Minak eta ezintasunak, mugitzeko ezintasunak. Eta pertsona gaizki baldin badago, ba bueno, ba egingo da hemendik 15-20 urtera aldena. Gaur egun bizi modu oso txarra baldin bada, ba azkarrago jarri beharko da.
Gorputza ere 60 urterekin operatzeko beto egongo da 75ekin baino, ez?
Ebakuntzarako bai.
Ebakuntzarako bai,
baina gero 85 urterekin bigarren ebakuntza bat egin behar baldin bada hor dago koska.
Ez da oso gomendagarria hori ere, ez da?
Bueno,
bigarren ebakuntza hori egin
behar. Oreka hori bilatzea da kontu.
Baina 15 egun urte barru zeinek daki nontan nola egongo garen, ez?
Hori da.
Euki dezagon bizi modu, ez? Egoki bat eta bizi kalitate egoki bat, ez? 60rekin ere, bueno, minaren arabera eta molestien arabera erabaki beharko litzateke, ez? Hori izango da ba, bueno, adinarena
bai bigarren mailara
utzi. Orokortasunean hartuz, baina gero pertsona bakoitza bera da. Antiinflamatorioak hartzen aritzea ere etengabe hori ere ez duzu ba medikuok oso gomendagarritzat jotzen eta
ez, eta batez ere minez baldin badago eta gezki baldin badago ba protesia jartzea gomendatuko genuke.
Hori da. Eta ebakuntza bera gogorra da? Belauneko protesia jartzekoa.
Ez normalean anestesia erregionalarekin daude ere muskoakrekin egiten da. Mm-hmm. Bertan anestesia jarri, pertsonez nadagoela, baina bueno, gerritik bera, ba sentsibilitaterik gabe eta mugimenturik gabe eta oso oregin egin liteke zenbait kasutan.
Bai.
Eta bueno, egiten da ba belaunetik berako ezurrorik kendu eta protesi berria jarri.
Zer esaten duen, eh? Ezurra kendu, protesia jarri eta kitxo. Bueno, ba zure egoeraren arabera hartu beharko dute erabakia medikuek.
Gure emaila osasunetxea@eitb.eus.
Bronkiektasiak. Hoiek azartu beharren gaude gaur, ze bide batetik baino gehiagotatik etorri zaizkigun entzuleak galdezka. Eta azkenekoa da 40 urte dituen bat, bronkiektasiak ditut esaten du batez ere eskuineko birikan. Azken 4 bat urtean urtero harrapatzen dut pneumonia. Eta bada sintoma bat, pneumonia dudanean ez ezik egoera horretik kanpora ere tarteka agertzen zaidana, eta da, arnaz hartzeko min handia jartzen zaidala birikaren eskuineko zati horretan. Momentu horietan, minarentzako pirulak hartzen ditut, eta beroa jarri, eta, bueno, efektu gutxi egiten didate. Sintoma horiek 4 bat egun edo gehiago irauten didate, eta kitxo, zein izan liteke min horren jatorria? Urtero pneumonia harrapatzea ere, Felix?
Bueno, ba, gaitzaren ezaugarritako bat hori da behintzat, bai.
Zer bronkiektasiarena?
Bai.
Bueno. Pneumoniarako joera egoten da?
Bai, bueno. Mm. Bronkiektasietan, biriketan tokatzen ez diren zaku batzuk edo eratzen dira, ez? Bueno, gure bronkioak, bueno, bronkion nagusitik abituta zabaltzen doaz, ba, zuhaitz baten adarrak bezala, bukaeran bronkioloak adaska txikiak lirateke, eta punta-puntan zakutxoak dituzte, alveoloak dituzte, eta alveolotan ba, oxigeno hartzen dugu, eta zeobia kanporatzen dugu. Arnazketa benetan, bueno, biriketako hortxe ematen da. Eta alveolo hauek puskatzen direnean, hor komeni ez diren zakuak antolatzen dira, horiek dira bronkiektasiak. Mm. Orduan, jatorri ezberdinekoak izan litezke bronkiektasia horiek. Oda, sorburuan badira fibrosis kistiko bezalako gaitz hereditarioak eta oso gazterik dituztenak, izan liteke tabakismo haundi bat, izan litezke tuberkulosia, gaixotasun autoimmuneak, bestelako alergia batzuk ere bai.
Jatorri diferentetakoa.
Bai, hori da. Eta orduan hor zaku bat gelditzen da, zaku hortan mukia pilatzen da, eta horrek alde batetik nekea eta ezin ematen du, ba, arnazketa zailtzen duelako, zanbait kasutan estularekin usain txarra edo dolpiska bat botatzea ere bai, eta kasu hauetan daukan arrisko handiena batez ere da, bertan mukia pilatzen dela, eta pneumonia garatzen direla, infekzioa garatzen direla. Ez? Orduan, bera kontatzen duen min hori min pleuritikoa da. Ez? Pleura da birikak inguruan duen mintza. Eta bi mintz direla esango dugu, baten partez, bat birikaren inguruko azala litzateke, eta bestea saietzen barruko aldekoa. Eta bi hauek elkarrekin, etengabean ukituz doaz, eta ur pixka bat daukate labaintzeko. Eta hauetako bat ahunditzen denean, azaltzen da min pleuritiko, arnazarekin okertzen den mina, estularekin okertzen den mina. Beraz, ahunditu horrek eragindako izango litzateke. Eta jakin beharko genukena da zer dagoen azpitik, baina ziurrenik ba mukipilaketa eta infekzio txiki bat izango litzateke sorburua.
Mhm. Horregatik dauka mina.
Bai.
Bagenituen ariketa batzuk?
Bai, orduan oso garrantzitsua da horrelako pertsonek ariketa fisiko egitea, orokorrean giharretako gaitasuna izateko eta estula egiteko gaitasun ona izateko eta gero badira ariketa berezi batzuk ba bronkiektasiak ustutzen saiatzeko.
Mm-hmm.
Ez drenaje posturala esaten zaien.
Hori da.
Orduan jakin behar dena da ze eremutan dagoen zakutxe hori, eta zakutxe hori berantzen den tokian, ba, postura hori hartu gorputzen, horra arnazketa sakonak egin eta estulak egin.
Nik uste dut gordeta dauzkadala, ariketa horiek,
bueno,
Felix. Gordeta dauzkadala osasunetxeko kajoiren batean, eta bakarren batek nahiko balitu, ba, lentxeago eman dugu imela, gurekin harramanetan jarri, eta pasako dizkizuegu. Bueno, arnazketa lantzeko ariketa postural batzuk dira, eta bueno, hola, ba, pixkat muki horiek mugitzeko eta botikaren laguntzarekin, baina bakarri botikarekin ibili beharrean, ba, muki horiek ateratzen laguntzeko moduko ariketatxo batzuk dira, eta pasako dizkizuegu, nahi izan ezkero. Gurekin harremanetan jarri, eta listo. Besterik, esan behar diogu?
Ez, bueno, badela beste entzule bat ere galdetu ziguna honi buruz, eta bueno, ba, aholku orokorrak horiek direla, eta noski birikentzat kaltegarri diren gauza guztiak usteko batez ere tabakoa eta antzerakoak.
Me
mezuak grabatzeko 9340-1250. Osasunetxeko erantzun gailua 9340-1250. 24 orduz martxan.
Eta egunero, ez ahaztu. Eta espadizu erreparorik ematen behintzat, alako mezuak grabatzuta usteak espadizu erreparorik ematen, itzegin lasai eta guk begiratu bat emango diegu. 9340-1250. Felix, nere amari fibrilazio aurikularra diagnostikatu diote eta sintroma jarri. Oso nekatuta dago aspalditik. Bihotzeko arazoengatik izango ote da? Galdetzen digu entzule batek. Ohetik jaiki gozaldu eta nekatuta dago. Sofan eseri behar izateraino. Analitika ondo dauka, ez dauka anemiarik. Ia goiz guztia eserita pasatzen du. Arratsaldean hobeto xeago dago, baina nekatuta segitzen du. Ez dizugu aitortzen dugu, lan arraza jarri, Felix.
Ez,
gehiagoko eta informaziorik gabe, gustatuko litzaiguke jakitea esate baterako emakume horren adina.
Bai, ea aurrekaririk baduen.
Aurrekaririk baduen.
Ze botik hartzen dituen.
Botikak.
Gauzarik, bueno.
Berak, baina, bueno, kezkatuta dugu bihotzagatik.
Bai, hori da. Berez esango duguna da, arritmiak berak ez lukela inbesteko nekea sortu behar. Ez, hau da.
Hau zer da, fibrilazio hori arritmia da?
Bai, arritmia mota bada. Bihotzak berak aurikulak dira erritmo normala markatzen dutenak eta kasu hobetan bairotu egiten dira, bihotza azkartu egin liteke eta gero ba, tromboak sortu eta ikituz arriskua dagoenez, ba horregatik jarri diote sintrona.
Uh-huh.
Orduan berez fibrilazio aurikularrak ez luke inbesteko nekea sortu behar. Horrez dakiguna da bihotza horretaz gain, erritmoaz gain nola dagoen egituraz. Eta hori jakiteare gustatuko litzaiguke. Hau da, bihotzaren nekeak bai eragin lezakela horrelako ezina edo, baina horretarako ba, bihotzaren neurriak hartu beharko genituzke indarra begiratu eta ez erritmoa bakarrik. Horren, informazio hori ere beharko genuke. Baina lehenik eta behin behintzat hori begiratuko nuke. Oda, arritmia bat baldin badu eta horrelako egoeran baldin badago, ba, lehen ikerketa behintzat bihotzean egingo nuke. Eta behin hori espada irteten, ba, ikerketa zabaldu egin beharko genuke. Eta horrazi beharko litzateke begiratzen, ea, hormonak nola dituen, tiroide hormona, gibela, giltzurrunak, bestelako hainbeste eta hainbeste gauza ez, eta guztia irratiz egitea, eta gehiago informaziori gabe, ba,
ja, nahiko zaila. Ja, ez da erresa. Baina, bueno, lehen pauso bat eman diezu, bihotza hobeto behiratu behar bada.
Lehenengo,
obeto edo behintzat.
Lehenengo neurria behintzatik hori, eta gero, fibrilazio aurikularra zenbait kasutan, tiroide hormonarekin lotzen denez, hori bigarrengoa. Bi gauza horiek begiratuko nituzke. Eta gero bestela, ba, oraindik ere gehiago zabaldu ikerketa.
Anemiarekin ere ez da bilokerroker.
Ez, baina baztertu dute.
Baina baztertu dute.
Bai, lehen arrazoia adineko pertsona batean horrelako neke bat baldin badago, anemia baztertzea litzateke.
Uh-huh.
Baina hori egina dago.
Hori egina dago, orduan beste pauso horiek ematea gomendatzen dizue, Felix Zubiak.
WhatsAppa 688-666-000 bapatean osasunetxean sartzeko.
Eta hortxe entzule bat badaukagu proba bat egin zai dagoena, Felix.
Bai.
Egin behar diote elektromiograma.
Bai.
Hankan egin behar diote. Eta ez daki oso ongi zer den, eta ez daki oso ongi nola joan behar duen froga horretara. Zerbait
bueno,
berezirik egin behar duen, ala ez duen, edo?
Ez, bueno, bueno, azalduko dugu.
Bai.
Badakigu muskuluek uzkurtzeko, ba, nervioen eragina behar dutela. Ez, kina da, berez agindua garunean sortzen da, gero bizkarrezur muinean hor lehen geldialdi egiten du, zengo neurona zaldatzen da, eta bigarren neurona ja, bizkarrezur muinetik, ba iritsiko zaigu muskuluraino. Eta muskuluak eta giarrak bat egiten, garkatu, muskuluak eta neuronak bat egiten duen tokia ere berezia da oso, horri sinapsia esaten diogu, zor, bada prozesu kimiko nahiko interesgarri bat behintzat, baina bueno.
Neurona eta nerbioak. Eta non egiten neuronak, dute bat?
Neuronak eta muskuluak bat egiten dute.
Bale.
Plaka motore esaten diogu, eta neuronaren agindua, agindu elektrikoa dena, giarraren zat agindu kimiko bihurtzen da. Eta hor badago batura bat. Ordan elektromiograman egiten dena da, aztertu, neurtu egiten da, giarraren jarduera eta nerbioaren bidea. Hau da, modu ezberdina daude egiteko, baina egiten dena eremu bat hartu, besoan edo zangoetan bereziki, kasu honetan ba zangoko izango litzateke, eta egiten da nerbio baten ibilbidean elektrodo bat jarri eta muskuluan ere bai. Batzuetan kanpotik egin liteke eta zenbaitetan barruraino zastateko txiki bat orratzarekin ere egin liteke. Eta egiten dena da kinada eman, guk elektrikoki kinada txiki bat sortu eta karga txiki hori bidea nola egiten duen ikusi eta giharrak ze erantzun ematen duen ikusi. Orduan baliogarria zaigu nerbioa aztertzeko, batura hori aztertzeko, nerbioa eta muskuluaren batura aztertzeko eta muskuluaren funtzio ere bai. beraz gaitz ezberdinetako erabiltzen da. Izan liteke hankekoa denean, izan liteke nervioa bera nola dagoen ikusteko, jakiteko bizkarrezurreko herniaren batek edo zerbaitek nervioa harrapatu duen ala ez, ikusteko ea diabetesagatik nervioak ba, kaltetua dauzkagun ala ez, hau da, nervioak beraiek aztertzeko edo muskulutako gaitz bat aztertzeko erabiltzen da.
Ezo hor ikusiko litzateke nerbiok egiten duen bidea nola dagoen, ez?
Nola egina dagoen ala ez, eta gero giarrak ze erantzun ematen digun. Beraz, bi gauzak aztertzeko ba, aukera ematen duen proba bada. Ez da bereziki minberan ez eta batzuetan zastatekoa baden, arrisku berezirik ere ez du, eta lasai joatea gomendatzen da, baina ez bestelako prestakuntzarekin.
Ez dauka ez, beti, aurretik neurri berezirik hartu beharrik.
Ez, beti abisatu behar da, antiagregatzailearen bat hartzen ari den ala ez.
Sintron tipokoren bat?
Sintrona edo ba, bihotzarentzat beste batzu badira, eta gero hori bai garrantzitsua da, ez behintzat aspirinarik edo horrelakorik geure kaxa hartu. Ze odol jario arrisko handitzen du, eta beraz abisatu gabe,
ja.
Eta kontroli gabe ez botikarik hartu.
Vale. Baina gainerantzean, bai. Etxera bueltan oinez lasa etorriko da, ez?
Hori
da. Ez dauka horretarako arazorik, ederki. Bueno, eta proba ez da, baina ekitaldi berezi bat bai antolatu duzu da, torren asterako Donosti ospitalean.
Bueno, guk euskararen eguna biegun atzeratzen dugu. Bai, badakigu abenduaren.
Ilaren bostean egin guzu,
Badakigu abenduaren iruan gauza asko izango direla.
Bai.
Eta guk pixka bat atzeratu egiten dugu.
Eta ospitalean zer egingo duzu, festa?
Bueno,
euskararen festa.
Ekitalditxo bat egingo dugu. Eta ekitalditxo hortan aurkezten dira, ba, guk badaukagu sari bat osasun munduan euskara bultzatzeko, Joanes Etxeberri izena duena.
Sari bat.
Bai, ez dakiena, bueno, Joanes Etxeberri iparraldeko mediku bat zen, eta euskaraz lanak egin zituen, eta arren izenean saritxo bat izaten dugu.
Bueno, eta, ba, eta zeinek, ez dakit, lordezak esari hori?
Ba, Gipuzkoan, osasunaren munduan euskara bultzatzeko jarduera bereziren bat egiten duen edo nork.
Uh-huh.
Ber, nor bere buru orkestu behar duen, lanen bat orkesten du, lan proiektu edo horrelako egitasmoren bat, hori orkesten da, gero euskaraldiaren datuak ere emango ditugu, urren urterako ere ba, prestatuko gara.
Ja.
Badugu...
Baina Joanes Etxeberri saria jakinaraziko duzu ostegunean, ez?
Ez, ostegun honetan egiten dena oinarriak eta eman, ze bi urtean behin.
Vale.
Ematen den sari bada, urten ez da tokatzen.
Ematerik.
Bai, aurreko urtekoak aurkeztu, bueno, ja liburu bihurtuta aurkeztuko direla. Zorduan larrialdietako, bueno, emergentzietako lankideek ondo hobeto esan da larrialdi puntu etako langileak, hau da, ambulategietan etengabean larrialdetan daudenetako langileak ba, protokolo batzuk euskeraz jarri zituzten eta horren ba, liburu hori bera zabalduko da, urren urtekoa ere argitaratuko da, gero euskaraldiaren datuak ere emango dira, bueno, badugu lankide bat liburutxo bat idatzi duena, eta liburutxo horren
orkezpena egingo duzu.
Egingo dugu.
Bai.
Eta gero azkenik, ba, guk bertzo saio kliniko zientifiko bat ere hortxe egingo dugu. Bueno, Oian Aiguaran etorriko da nirekin batera kantatzera baita ere.
Bai.
Eta egingo duguna da, bueno, azaldu bigai azaldu.
Bai.
Eta ondoren nea bertzo alditxo bat.
Bai. Baina bat azuriarekin etzara joango.
Bai.
Bata zuriarekin egin guzu bertxotan?
Bueno, neuk pijama zuri erabiltzen dut.
Gustora ikusiko zintuzket.
Ba, antxi izango gara.
Pijama zuriarekin bertxotan.
Esango dugu berez ospitaleko lankileentzat edo bueno, gure eskualde guztiko
ba, ekitaldi badela,
baina norbaitek etorri nahi baldin badu, ate ireki egongo dela. Eh?
Donosti ospitaleko areto nagusian.
Hori da, 12:30 aurrera.
Ilaren 5 osteguna,
hori da.
Ze ondo. Ba, eskerrik asko aurrerapena egiteagatik, Felix. Ba, ongi atera dadila.
Mila esker, eta kontatuko dizugu zer den.
Ea, zer moduzko bertso saio ateratzen zaizuen.